Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Norska öryggislögreglan PST hefur handtekið mann vegna grunsum njósnir. Maðurinn norskur karlmaður á 30-saldri og starfaði sem öryggisvörður við bandaríska sendiráðið í Noregi samkvæmt heimildum norska ríkisútvarpsins en yfirvöld hafa ekki staðfest það. Hann sakaður að hafa safnað leynilegum upplýsingum og deilt þeim með írönskum og rússneskum yfirvöldum að þér fram kemur á VF NRK. Norsk yfirvöld segja rannsóknin að vera á frumstigi og of snemmt að segja til hvers konar upplýsingar maðurinn komst yfir. Engin annar sé grunaður í tengslum við málið. Maðurinn var handtekinn í dag og úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Hann gæti átt yfir höfði sér 10 ára fangelsisdóm. Virkni eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni með svipuðu móti og hún var í dag. Eldvirkni að mestu bundin við 3 giga. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands heldur hraun áfram að renna til vesturs en ekki að sjá að dregið hafi úr hraunflæði. Í kvöld spáð austlægri vindátt og berst gasmengun frá eldgossinu að mestu til vesturs. Mögulegt að gasmengunar gæti á vestanverðu Reykjanesi svo sem í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Búist við norðaustlægari vindátt á morgun og berst þá gasmengun í átt að Grindavík og Svartsengi. Og lögreglan á Suðurnesjum hefur óskað eftir aðstoð frá björgunarsveitum eftir að hópar fólks hafa í kvöld reynt að komast að eldgosinu á Reykjaneskaga. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðlar til fólks að fara ekki að gosstöðunum.
Á sjálfsögum við sem almannavarnir óskum eftir við fólk að koma ekki þá viðbragðsaðlum í þá stöðu að þurfa að vera á staðnum vegna þess að það óútreiknanlegt hvað getur gert. Við skiljum við vel að þetta sé eitthvað sem fólk vill sjá en það ósk okkar og ósk lögreglunnar og ósk björgunarsveitanna að vera ekki á þessum slóðum.
Sagði Hjördís Guðmundsdóttir. Og þá lítum við á veðurhorfur. Norðaustlæg 8-5-13 metrar á sekundum, lítilsáttar jél á norður og austurlandi en annars bjartað mestu. Bætir í ofan komu fyrir norðan og austan seint á morgun, frost 1-12 stig kaldast inn til landsins. Norðaustlæg 8-jél á norður og austurlandi næstu daga en yfirleitt þurft og bjart sunnan heiða og kalt í veðri. Suðvestlægari á þriðjudag og víða jélen slittu jél og hlínar tíma. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum á lifandi fréttavakt á vefruv.is. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your
I do. nothing ever happened. Talk about the bruises on our feet. And we'll think of the time we should once upon a time. Linking arms on the street. Do and I know you do.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
I'm feeling like oh no. Why the bed's so cold. Thought I heard you calling out. And now you're not around. My head goes crazy.
Crazy. Red Bull ég og sólar sem haförninn tinnur úr sína vængi. Horfðum við á hafið bláa og við heldum sí hendur. Út við hamarinn háa þar sem haförninn tinnur sína vængi. Horfðum við á hafið bláa og við heldumst í hendur.
Chaos for my
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Trying lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make the difference through the days.
sama stað einhver sem að skilur mig til því nýkarna
Nætur útvarp Rásar 2. Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Virkni eldgossins á Sundhnúksgígarauðinni svipuð og verið hefri í dag og eldvirkni að mestu bundin við 3 giga. Hraun heldur áfram að renna til vestur sem ekki að sjá að dregið hafi úr hraunflæði samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands. Í nótt spáð austlægri vindátt og berst gasmengun frá eldgósinu að mestu til vesturs. Mögulegt að gasmengunar gæti á vestanverðu Reykjanesi, svo sem í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Búist við norðaustlægri vindátt á morgun og berst þá gasmengun í átt að Grindavík og Svartsengi. Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir aðstoð frá björgunarsveitum í kvöld eftir að hópar fólks höfðu reynt að komast að eldgósinu. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðlaði til fólks að fara ekki að góstöðu. Matt Gaetz hætti í dag við að gefa kost á sér í embætti dómsmálar á þeirra Bandaríkjana. Donald Trump verðandi forseti tilnefndi hann í embættið og þótti það mjög umdeilt. Vegna mikillar andstöðu í þinginu bæði meðal demokrata og republikana var óvíst og jafnvel ólíklegt að þingið myndi staðfesta tilnefninguna. Getz tilkynnti svo í dag að ljóst væri að tilnefning hans drægi athyglina frá mikilvægum verkefnum Trumps og J.D. Vance varaforseta efnis hans. Þess vegna hefði hann ákveðið að draga sig í hlé. Eitt mest umtalaða listaverk síðari ára var selt á uppboði í Bandaríkunum. Kaupandinn ætlar að gæða sér á verkinum þegar hann fær það afhent.
Hvað skildi eitt banani kosta? 65 krónur hjá heimkaupum í það minnsta. En banani límdur upp á vegg með gráu einangrunalímbandi. Hann öllu dýrari því hann var slegin á 6,2 miljónir bandaríkjadala á uppboði í Sotheby's í New York í gær. Jafnvirði 860 miljóna króna. Uppboðshaldarar byggust við að fá 1,5 milljón dala fyrir þetta vinsæla en umdeilda verk ítalska listamannsins Maurizio Cattelan. Það var að lokum kínverski rafmynda frumkvöðullin Justin Sun sem bauð hæst. Hann segist á næstu dögum ætla snæða bananann úr verkinu og gera það þar með hluta af listaverkinu. Verkið hefur komið víða við í listasöfnum heimsins. Eðli málsins samkvæmt hefur því nokkrum sinnum þurft að skipta banana. Tvisvar hefur banani úr verkinu verið snættur. Annars vegar reif suðurkóriskur listaskólanemi bananan af vegg listasafns í Seúl í fyrra og hins vegar fyrir 5 árum þar sem gjörningalistamaður reif banana niður eftir að verkið hafði verið selt fyrir 120.000 dali. Í bæði skiptin var nýr banani límdur á vegginn.
Robert Jóhansson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Allt býtur morgunin Á borði sullast kaffi tá Í dag Líðin allt mörg á Gólfi liggur flugan Kristur hangir á hálsmenni. Orðlaus yfir kyrðinni. Hann hætti að hugsa sig og gefi.
Like I could drown.